7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încă o ridicare de imunitate în Parlament, de data aceasta legată de concesionarea aeroportului Chișinău.
Toate persoanele care au fost implicate în ilegalitatea comisă la concesionarea aeroportului vor fi recunoscute și efectuate acțiuni de urmărire penală.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre programe pentru tineri moldoveni finanțate de Uniunea Europeană.
Noi mergem și în Rășcani, mergem și în Ceadăr Lungă, și în Soroca, deci sunt foarte multe locații, inclusiv și în Chișinău, apropo, o școală cu predare în limba rusă.
Și fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Coduța Căveș, și va fi aproape sigur procurorul european antifraudă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a aprobat ridicarea imunității deputatului democrat Vladimir Cebotari pentru a fi cercetat penal de Procuratura Generală în legătură cu rolul jucat în concesionarea aeroportului internațional Chișinău în 2013, când a fost membru al Comisiei de Concurs. Cebotari a spus însă că nu a încălcat legea, că nu comisia, ci guvernul a decis concesionarea aeroportului pe 49 de ani și a afirmat că ar fi persecutat de ministrul de interne Andrei Năstase, împotriva căruia vrea să candideze în alegerile locale din 20 octombrie pentru funcția de primar al Chișinăului.
Acționează în interes propriu și face răfuieli personale și politice, temându-se de o concurență serioasă pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău.
Andrei Năstase, care a depus azi cerere de înregistrare în campania pentru primărie, a respins acuzațiile lui Cebotari și a spus că toate drepturile prevăzute de Constituție îi vor fi respectate. Aflată în vizită în Statele Unite, prim-ministra Maia Sandu s-a întâlnit cu vicepreședintele american Mike Pence. Republica Moldova are nevoie în continuare de susținerea Statelor Unite pentru a reuși pe calea democrației și asigura prosperitatea cetățenilor săi, se spune într-un mesaj al Maiei Sandu pe Facebook. Nu este limpede dacă șefa guvernului moldovean se va mai întâlni la Washington, unde a mers în vizită oficială și cu secretarul de stat Mike Pompeo, deși întâlnirea fusese anunțată, Pompeo a plecat în Arabia Saudită pentru coordonarea ripostei în urma unui atac asupra instalațiilor petroliere saudite, despre care spune că ar fi fost săvârșit de Iran. Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au sprijinit-o pe românca Laura Codruța Căveși pentru a deveni prima procuroară șefă europeană. Votul de astăzi din Consiliul Uniunii Europene deschide calea pentru confirmarea lui Căveși, așteptată în timpul apropiat. Fostă șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România, ea a declarat postului DigiTV că le datorează această reușită și românilor care au sprijinit lupta cu mita în România, inclusiv prin proteste de stradă.
Cred că acest vot, la fel cum a fost și votul din Parlamentul European, este un vot de încredere, de susținere a unei societăți care a sprijinit justiția și valorile europene și fără ajutorul cărora nici eu nu aș fi reușit.
La București, președintele român Klaus Iohannis a spus că victoria lui Chioveși este cu atât mai importantă cu cât a fost obținută în ciuda guvernului Dăncilă, care a încercat să-i compromită candidatura. În Rusia, un șaman din Republica Iacutia, care a pornit în pelerinaj prin țară cu scopul alungării președintelui rus Vladimir Putin de la Kremlin, a fost reținut în regiunea siberiană Buriatia. Ministerul Regional de Interne a spus astăzi că Alexandr Gabushev a fost reținut în cursul nopții trecute pe o șosea din apropierea lacului Baikal și că a fost trimis înapoi în Iacutia, unde ar fi bănuit de comiterea unei crime. Șamanul, ce a început marșul către Moscova cu 4 luni în urmă, anunțând atunci că vrea să ajungă pe jos în capitala rusă în 2 ani. Îl consideră pe președintele Putin posedat de forțe întunecate, cărora numai un șaman le poate face față.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Deputatul Partidului Democrat Vladimir Cebotar a vrut așadar să ajungă primarul capitalei, dar riscă să ajungă în judecată. Parlamentul l-a lipsit azi de imunitate pentru a fi cercetat într-un dosar legat de concesionarea aeroportului Chișinău. Primul democrat lipsit de imunitate și primul demnitar ajuns în vizorul procuraturii pentru problema aeroportului, Cebotar, spune că noua majoritate ar vrea de fapt să-i reducă șansele în campania pentru postul de primar al Chișinăului. Liliana Barbăroșie relatează.
Faptele ce îi se impută democratului țin de activitatea sa de adjunct de ministru la transporturi în 2013, când s-a produs concesionarea aeroportului. Cebotar a făcut parte din comisia de concurs. Membrii unei anchete parlamentare vorbesc de câteva săptămâni despre caracterul ilicit al concursului și despre nevoia de a-i cerceta și pe demnitarii implicați. Printre pretențiile mai importante ce au sunat până acum în timpul anchetei parlamentare la adresa concursului sunt că a scos învingătoare o companie fictivă și că i-ar fi atribuit facilități economice nesperate, inclusiv dreptul de a percepe o taxă de modernizare de 9 euro. Bănuiala autorităților fiind că investițiile ce au urmat în aeroport ar fi provenit tocmai din acea taxă. Ceea ce s-a aflat astăzi nou cu prilejul examinării demersului împotriva lui Cebotar despre acuzațiile din ancheta legală la adresa participanților la concesionare e că procuratura vede cazul ca pe o acțiune în interesul unui grup criminal organizat. Procurorul interimar Dumitru Robu.
Toate persoanele care au fost implicate în ilegalitatea comisă la concesionarea aeroportului vor fi recunoscute și efectuate acțiuni de urmărire penală.
Din comisia de concurs au făcut parte, pe lângă Cebotar, alte 7 persoane. Un argument cu care s-a apărat Cebotar e că ancheta legală nu pare să fi vizat până acum pe vreuna din ele. La fel, Cebotar a spus în apărarea sa că comisia nu a făcut decât să execute ceea ce s-a decis în executiv. Printre votanții din executiv, a mai spus el, ar fi fost și actuala prim-ministră Maia Sandu, o acuzație care a mai sunat la adresa acesteia și pe care Sandu a respins-o de mai multe ori până acum. Vladimir Cebotar.
Chiar dacă comisia tehnic, matematic a atribuit punctaje, a identificat concesionarul, el a prezentat acest raport guvernului, care în luna septembrie a continuat cu aprobarea raportului respectiv și a contractului. Comisia nu a transmis nimic nimănui în concesiune. Cine erau membrii guvernului atunci? Doamna Maia Sandu nu a ridicat cumva mâna pentru această hotărâre de guvern? Eu vorbesc de 321. Eu înțeleg foarte bine că nu vă este convenabil să aveți concurență în campanie electorală.
Firește că democrații au interpretat acțiunea ca persecuție politică cu miză electorală. Doar Parlamentul a luat decizia la câteva ore de la depunerea de către Cebotari a cererii de înregistrare în cursa de primar al Chișinăului. Autoritatea electorală are la dispoziție o săptămână pentru a decide în privința înregistrării sau nu acestuia în cursă. Procurorul interimar a spus presei la încheierea ședinței că procuratura nu are intenția să-l rețină deocamdată pe Cebotari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Astăzi este ultima zi pentru înscrierea în cursa alegerilor locale. La 20 octombrie, votanții urmează să aleagă aproape 900 de primari, peste 1100 de consilieri raionali, peste 10500 de consilieri locali. Alegerile locale sunt și primul test pentru clasa politică după preluarea puterii de coaliția socialiștilor cu blocul acum. Mai multe despre miza acestui scrutin are Valentina Osu.
Lubomir Chiriac, directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, sugerează că în cursa electorală se avântă prea mulți candidați care nu cunosc bine problemele administrației locale.
Candidații la funcția de primare n-au programe bine puse la punct, nu sunt viziuni cum trebuie să dezvolte comunitățile. Mă refer inclusiv și la municipiul Chișinău. Sunt foarte multe stâni subacvatice. Mă refer și la legislație, mă refer și la însăși modalitatea de finanțare a comunităților. Și, din păcate, încă nu este un program clar din partea guvernului cum intenționează să dezvolte în continuare sistemul de administrație publică. Care sunt viziunile vis-a-vis de dezvoltarea comunităților? Sperăm că, totuși, în timp apropiat, partidele vor fi mult mai concrete în ceea ce își propun să facă la nivel local. Nu știu, eu n-am văzut încă programe concrete, nu văd în ce mod ar putea să scoată țara din impas.
Politologul Mihai Cernencu admite că după preluarea puterii de către PSRM, acum lucrurile revin la normalitate și autoritățile de la centru vor lăsa administrația locală să se preocupe de problemele cetățenilor.
Se va așeza cât de cât administrația publică locală, pentru că n-am văzut să le facă dosare primarilor. Noi știm că primarii au avut Partidul Democrat și știm de ce, dar în al doilea rând, de faptul care va fi și ce administrație va fi în local, vor fi alegerile prezidențiale. În al treilea rând, ne-am putea pomeni și cu alegeri anticipate. Ce-i drept după semnarea acordului dintre PSRM și blocul acum, se pare că se va mai lungi această coaliție. Deci problemele care au copleșit statele și în general Republica Moldova, exodul masiv al cetățenilor, diminuează foarte mult din importanța administrației publice locale, inclusiv din satele noastre. De aceea, primarul trebuie să soluționeze atât problemele celor vârstnici care în majoritate au rămas la țară, cât și crearea locurilor de muncă pentru cei mai tineri, dar și a unor persoane și a unor familii care sunt destul de vulnerabile.
Miza cea mai mare a acestor alegeri este municipiul Chișinău, în special lupta pentru funcția de primar general al capitalei. Aici se va da cea mai mare bătălie politică. În cursă s-au înscris 21 de candidați, 20 având în spate sprijinul partidului și unul este independent. Lubomir Chiriac observă că dreapta nu a fost pregătită să se coaguleze pentru a face front comun în această campanie electorală.
Nu prea înțelegem de ce așa foarte mult se închesă pe dreapta, pe deoparte, dar pe altă cei care se închesă pe dreapta nu au experiență suficientă. Încă nu s-au remarcat ca manager, n-au reușit să demonstreze calitățile manageriale și totodată nu este echipa. Cel puțin noi nu cunoaștem niciun candidat cu o echipă de bine pregătită, cu o echipă profesionistă, cu viziuni care ar putea să soluționeze mai multe probleme a cineurilor. Mă refer la drumuri, la salubrizare. Dacă vine un primar cu soluții, mă refer la un chestiune banală. Scăpăm din virusul ăsta care de acum mai mult de o lună tot ne-a dus să știți că primarul știe ce vrea să facă. Dar întrebați-l fiecare candidat. Sunt sigur că nimeni nu știe cum să soluționeze problema odată. Lupta cea mai mare, de fapt, se duc între candidații de dreapta. Ce așa se întâmplă? Fiindcă ei nu găsesc limbă comună sau, mă rog, au viziuni complet diferite referitor la faptul cum trebuie să dezvolte municipiul, eu nu cred. Nu știu, ce se întâmplă? Poate în anumite situații ambițiile personale depășesc cu mult potențialul care l-au referitor la dezvoltarea municipiului.
I-am întrebat pe interlocutorii mei dacă va fi diminuat caracterul geopolitic în aceste alegeri locale.
Cei care vor aborda geopolitica nu au miză foarte mare pentru cetățeni. Cetățeanul totuși așteaptă lucruri concrete. Noi am vorbit de geopolitică o perioadă destul de lungă și țara nu s-a dezvoltat. Municipiile, statele noastre au rămas la un nivel foarte redus de dezvoltare. Eu nu cred că cei care o să vorbească despre geopolitică o să aibă foarte mari sorții. Nu cred.
La Chișinău cel mai probabil va fi și turul 2 al acestor alegeri locale. S-a promis cel puțin că se va face abstracție de geopolitică. Admiteți că s-a abandonat geopolitica?
Cel puțin la socialiști l-am văzut pe Vaniușa Ciobanu, că el când era comunist era Ivan Cioban, dar acum îl văd Ion Cioban. Am văzut că s-a scos steluța de pe sigla sa, vrând să demonstreze că el este într-un fel mai puțin geopolitic. Eu cred că va fi prezent factorul geopolitic în actuala campanie, dar nu într-atât de pronunțat.
Unioniștii vor aborda subiectul ăsta?
Sigur că ăsta este de fapt și elementul fundamental al lor. Vor critica actuala guvernare și vor spune că este o coaliție COSAC, dar dacă să fim realiști, mi se pare că blocul unionist nu are nicio șansă la Chișinău.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Consiliul Superior al Magistraturii a amânat examinarea demersului semnat de peste 80 de judecători care solicitau convocarea de urgență a adunării generale a judecătorilor, la care să se discute despre curățirea și resetarea sistemului judecătoresc, precum și despre revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Între timp, judecătorii semnatari ai demersului au contestat la Curtea de Apel ceea ce numesc ei inacțiunea Consiliului Superior al Magistraturii. Relatează Ala Ceapai.
Membrii CSM au amânat examinarea revendicării deoarece au pus la îndoială autenticitatea demersului. Președintele interimar al instituției, Durel Musteață, a spus că la Consiliu au ajuns mai multe scrisori prin care judecători care figurează printre semnatari își retrag semnătura pe motiv că au fost duși în eroare privind motivele convocării ședinței extraordinare. Unii judecători au crezut că semnează pentru convocarea ședinței Asociației Judecătorilor, nu pentru adunarea generală a magistraților. Alții au spus că au optat pentru convocarea adunării generale a judecătorilor, dar la care să se discute problemele Bresle și nici de cum revocarea membrilor CSM. Câțiva membri ai Consiliului Superior al Magistraturii susțin că au primit informații că unii dintre judecători au fost îndemnați să semneze foi albe, fără să cunoască conținutul cererii. Prin urmare, CSM a decis să amâne până la următoarea ședință examinarea demersului privind convocarea adunării generale a judecătorilor și a dispus verificări ce ar clarifica dacă semnătarii cererii au fost informați ce revendică și dacă nu au fost cumva intimidați. Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice nu exclude că CSM ar putea fi obligat de instanță să convoace adunarea extraordinară a judecătorilor, dar are posibilitatea să atace la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel.
Dacă se va convoca adunarea generală a judecătorilor, una dintre solicitările celor care au semnat este revocarea din funcție a membrilor CSM. Aici avem mai multe probleme, inclusiv legislative, pentru că legea nu stabilește care ar fi motivele de revocare a membrilor CSM și este o problemă de legalitate și poate de constituționalitate, că noi nu avem în ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii garanții similare altor instituții, inclusiv prevăzute de Constituție pentru revocarea din funcție. Miza este una foarte mare pentru cei care promovează sub pretextul discuțiilor problemelor din justiție, dorind de fapt să revoce din funcție pe membrii CSM.
Ion Guzun spune că în contextul reformei justiției promovată de actuala guvernare se discută tot mai mult despre curățarea sistemului judecătoresc și evaluarea magistraților, inclusiv de la Curtea Supremă de Justiție. Totodată s-au întețit plângerile semnate de judecători privind influența nefastă exercitată de unii șefi de instanță. L-am întrebat pe Ion Guzun cât de justificată este cererea mai multor magistrați de a revoca Consiliul Superior al Magistraturii.
Poate și judecătorii ar avea mult mai multe temeri de ce a revoca actuala componență a Consiliului Superior al Magistraturii, dar din cererea care a fost plasată în mass media, nu sunt argumente, după părerea mea, pentru ca să ne convingă judecătorii că actuala componență a CSM-ului trebuie să revocată și nu este o reglare de conturi sau cel puțin o modalitate de a se asigura pentru unii ca să vină în Consiliul Superior al Magistraturii și să preia controlul la toate procesele importante care este la moment sau de a pune în suspans activitatea CSM-ului la moment.
Membrii CSM au amânat azi și examinarea solicitării procurorului general interimar privind ridicarea imunității în cazul a 5 judecători suspectați de implicarea în operațiunea poreclită în presă la Laundromat, adică în dosarul spălării sume de peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă prin sistemul bancar moldovenesc. Unul din motivele amânării ar fi distrugerea unui dosar legat de Laundromat, fapt pe care fostul inspector judiciar general Nicolae Clima l-ar fi trecut cu vederea. Distrugerea unui dosar în instanță este o faptă penală, precizează expertul Ion Guzun. CSM a amânat examinarea solicitării procurorului general pentru următoarea ședință, iar până atunci inspecția judiciară urmează să prezinte informații suplimentare pe ambele cazuri de pe agendă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta în continuare rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, de data aceasta cu Diana Răileanu.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Cum ar fi oare să începe anul de studii la Chișinău și să-l închei la Paris? Eu, din păcate, am mai puține șanse să obțin această experiență, pe când studenții de astăzi pot foarte lesne valorifica această posibilitate. Cel mai cunoscut schimb internațional de studenți este programul Erasmus+, care a dus la apariția unei generații botezată deja generația Erasmus. Pentru tinerii din Republica Moldova, însă, programul este deocamdată un tărâm prea puțin cunoscut. Delegația Uniunii Europene la Chișinău a dat startul unei campanii de informare despre beneficiile programelor de schimb academic. Până pe 30 noiembrie, câteva zeci de tineri care au studiat în afara țării în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană le vor vorbi semenilor din țară despre propriile experiențe. Ei sunt considerați un fel de ambasadori europeni, îmi spune coordonatoarea națională a rețelei, Anastasia Ieșanu. Ea ține în mână o hartă a Republicii Moldova, pe care sunt marcate 10 localități de la nord la sud. Deloc întâmplător, spune Anastasia, ori spre deosebire de tinerii din capitală, cei din regiuni au mai puțină informație la îndemână.
Noi mergem și în Rășcani, mergem și în Cea Dorlungă, și în Soroca, deci sunt foarte multe locații, inclusiv și în Chișinău, apropo, o școală cu predare în limba rusă. Deci ce vom face noi acolo? În primul rând va fi o prezentare pe înțelesul tinerilor despre Uniunea Europeană, despre parteneriatul estic, despre oportunitățile pentru tineri.
Ce oportunități au azi tinerii pe care poate nu le-au avut generațiile precedente?
Noi neapărat vom vorbi despre Erasmus+, deoarece chiar și mulți din tineri ambasadori europeni sunt beneficiari acestui proiect. Și noi nu doar vom vorbi parte teoretic, noi chiar vom da exemple concrete, experiențele noastre, cum noi am fost, de exemplu, într-un Erasmus+ în Georgia. De ce noi considerăm important să mergem? Doar este cazul ca tinerii să aibă acea dorință de a aplica pentru a fi selectați.
O bursă de studiu poate ajunge la câteva mii de euro pe an, ceea ce îi permite unui student să-și acopere cheltuielile minime de trai. Dar aceste aspecte financiare sunt mai puțin importante atunci când ești anunțat că ai fost acceptat în cadrul unui proiect de schimb academic, spune Alexandru Burlacu, în prezent lector la Universitatea Tehnică din Moldova. El a beneficiat de un program la Universitatea din Aalborg, Danemarca, unde funcționează de ani de zile modelul de învățare bazat pe probleme. Problem-Based Learning, PBL, este o strategie centrată pe student, în care tinerii învață despre un domeniu prin experiența de rezolvare a unor sarcini. Metoda ajută studenții să controleze ce și cum învață, spune Alexandru, care astăzi predă anume după această metodă.
Cu programul PBL, adică Problem-Based Learning, ideea e că studenților li se dă o problemă, fie reală, fie un pic mai puțin reală. Bine, la Aalborg erau probleme reale, adică chiar veneau probleme din industrie, pentru că au foarte mulți parteneri.
De exemplu?
De exemplu, la noi problema era să creăm o mână robotizată capabilă de a selecta obiecte diferite dintr-un box și de a le sorta. Plusul este că, în primul rând, studenții au o motivație mai înaltă de a învăța. În al doilea rând, este dovedit așa, experimental, că ții minte mai bine informația când tu singur o descoperi pentru tine. Și în al treilea rând, un asemenea program facilitează capacitatea de cercetare, adică tu singur să stai să cauți soluția la problemă, nu să aștepți cineva să te ajute. În cazul programului clasic de predare, profesor.
Programele de schimb studențesc ar putea a fi tratate cu oarecare suspiciune de cineva care este îngrijorat de exodul creierilor. Ar fi o preconcepție păguboasă, a lăsat să se înțeleagă ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care spune că o bună parte dintre bursieri revin acasă cu experiențe noi și chiar cu idei de afaceri.
Sunt posibilitățile pentru profesori, cei care formează generație tineră, ca ei să aibă accesul la tehnologii și la metode cele mai moderne pentru educație, pentru predarea cunoștinței sau pentru universitățile, pentru cercetare, ca Republica Moldova să poată să fie la nivel cel mai înalt ceea ce privește știința europeană.
Programele europene de schimb academic nu sunt destinate doar studenților. Și profesorii universitari sunt încurajați să participe la instruire în Uniunea Europeană sau în țări din cadrul parteneriatului estic, după care se contribuie la creșterea calității sistemului universitar, cea mai importantă și mai durabilă investiție în viitorul unei țări. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Köveși, a făcut astăzi un pas important pentru ocuparea postului nou creat de procuror european, odată ce a primit voturile majorității ambasadorilor la Uniunea Europeană. Detalii are Sabina Fati.
Fosta șefa Procuraturii Anticorupție din România, Codruța Köveși, nu și-a primit încă portofoliul în mod oficial. Dar după votul de astăzi e clar că ea va coordona începând cu anul viitor parchetul european. Această instituție este recunoscută doar de 22 de state din cele 27, câte vor rămâne după plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Pentru ca fotoliul primului procuror șef al Uniunii Europene să-i fie atribuit fostei procuroare din România, mai e nevoie de un vot formal în Consiliul Uniunii, după cum a declarat pentru Europa Liberă un purtător de cuvânt al președinției Uniunii Europene. 17 dintre cei 22 de ambasadori ai statelor Uniunii Europene i-au dat astăzi votul Codruței Chioveși, între ei și reprezentanta României, ambasadoarea Luminița Odobescu, care înainte de vacanța de vară a votat împotrivă. Potrivit Digi24, Odobescu ar fi ținut cont de ordinul primit din partea președintelui Klaus Iohannis, în contextul în care Ministerul de Externe nu-i dăduse un mandat scris pentru acest vot atât de important. Klaus Iohannis a negociat cu omologul său francez Emmanuel Macron încă de astă vară susținerea Codruței Chioveși. Atunci, reprezentanții Consiliului îl preferaseră pe candidatul francez, François Bonner, care între timp a primit la Paris fotoliul de șef al parchetului fiscal. Bonner nu s-a retras totuși din competiție, dar pierzând susținerea Franței, a pierdut și poziția de favorit. Prim-ministra Viorica Dăncilă a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă că imaginea României va avea de suferit dacă acuzațiile care îi se aduc se vor dovedi adevărate. Ar fi vorba despre dosare făcute la comandă politică, dar deocamdată nu există probe serioase în acest sens. Parchetul Uniunii Europene va deveni funcțional până la finele anului 2020, potrivit agendei europene. Această instituție va fi total independentă și se va ocupa cu cercetarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a persoanelor învinuite de infracțiuni și prejudicii aduse bugetului european. De pildă, statele membre pierd cel puțin 50 de miliarde de euro în venituri din TVA în fiecare an din cauza fraudei transnaționale. De asemenea, acestea au raportat că aproximativ 638 de milioane de euro din fondurile structurale ale Uniunii au fost utilizate abuziv în 2015. Chioveși a fost singura dintre candidații la funcția de procuror al Uniunii care avea experiență în rezolvarea cazurilor de corupție și care și-a dovedit capacitatea de rezistență în fața încercărilor de cumpărare, de intimidare și a masivelor atacuri politice venite de-a lungul timpului dinspre toate formațiunile din spectrul românesc. A fost inamicul public numărul 1 pentru o perioadă extinsă de timp și chiar și-a pierdut poziția din fruntea DNA din cauza temerii fostului lider social-democrat că va ajunge la închisoare din pricina ei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați detalii din dosarul fostului șef al pieței Curcubeu. Prima ședință de rejudecare a cauzei fostului șef al pieței Curcubeu, Sergiu Cosovan, urma să aibă loc marți, dar a fost amânată, întrucât procurorul pe caz nu s-a prezentat în instanță. Magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au stabilit următoarea ședință pe 1 octombrie. Cosovan, care suferă de o boală hepatică în stadiu final, continuă să fie ținut în arest, deși a trecut o lună și jumătate de când Curtea Supremă de Justiție a casat decizia Curții de Apel Chișinău privind condamnarea sa la 7 ani cu executare. Solicitată de reporterii portalului anticorupție.md, Elena Cosovan, soția inculpatului, a comunicat că avocatul pe caz Ion Cerga a fost amendat cu 1.500 de lei după ce a insistat ca ședința de marți să aibă loc în lipsa procurorului. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați că 5 magistrați ar putea fi cercetați penal, fiind suspectați de implicare în dosarul spălării celor peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă prin sistemul bancar moldovenesc. Este vorba despre Radu Țurcan, președintele judecătoriei Chișinău, Luiza Gafton de la Curtea Supremă de Justiție, Viorica Mihailă și Igor Mănăscurtă de la Curtea de Apel Chișinău și Vitalie Zaporojan de la judecătoria Drochia. Președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, a declarat în cadrul ședinței de joi a CSM că investigațiile în privința celor 5 magistrați au demarat la solicitarea ministrului de Interne, Andrei Năstase, și se referă la deciziile luate de aceștia în laundromatul rusesc. Detalii pe anticorupție.md. Dintr-un alt articol aflați că vicepreședintele Curții de Apel Chișinău, Iurie Iordan, respins anterior de la promovare de fostul președinte Vladimir Voronin și vizat în mai multe anchete jurnalistice, vrea să fie promovat în funcție administrativă. Colegul său de la judecătoria Chișinău, Ghenadie Pavluc, care anterior a emis mai multe decizii controversate, solicită promovare într-o instanță ierarhic superioară. Aceștia au primit undă verde joi de la membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Detalii pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.